Ma'ruza vaqtida sizning ma'ruzalaringizni eshitish maqsadida erta kelib, joylashib olib, mushtoqlik bilan suhbatingizni kutib o'tirganda, deyarli har jumada xonaqoning o'ng tomonida joylashgan xonaga 8-10 kishi odamlarni bezovta qilib kirib ketishadi. Nazarimda u yer prezidium debdilar. Endi agar birinchi safda oldingi saflarda joyni qoldirmasdan o'tirilsa, unda odamlarni bosib o'tish mumkin emas. Ammo oldingi safda joy qolgan bo'lsa, unda oldingi safda sekin o'tsa bo'ladi odamlarni bezovta qilmasdan. Lekin o'sha o'tirib bezovta bo'layotgan akalarimiz, ukalarimiz, otalarimizning o'zlaridan ham iltimoski, kelgan vaqtlarida safni to'lg'azib o'tirsinlar, toki orqadan bir odam kelib ularni bezovta qilmasin. O'zlari birinchi safni, hamma oldingi saflarni to'lg'azib o'tirishsa, ana shunday ko'ngilsizlik bo'lmaydi, xudo xolasa. So'zimizni tugatamiz va oxirida sizlarga, e'tiborlaringizga mana shu mahallamizda turadigan bir akamizni masjidga qilgan ehsonlarini eslatamiz. Eslatishdan maqsad bu yo'l yaxshi yo'l, ibratli yo'l. Akamiz mana hozir Qur'oni Karim yana ham narxlar qimmatlaganda bu qimmatlab ketayotgan kitoblarni ichlaridan Qur'ondan 15 donasini olib sotib olib kelib, shu yerdagilarga, muhtojlarga, talabalarga berishimizni iltimos qilib qoldirdilar. O'zlarining haqqlariga, oilalari haqqiga inshaalloh duo qilamiz. Alloh taolo yaxshi niyatlarga yetkazsin. Xonadonlarni obod etsin. Yana bir opamiz 2 dona Qur'on berib yuboribdilar. O'zlari kasalxonada yotibdilar ekan, bugun operatsiya qilishlari kerak ekan. Alloh u onaxonga ham shifo bersin. O'zlari ham sog' salomat bo'lib tuzalib chiqib, ana shu Qur'onlarni o'qib yurib